Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri nia dekjariĝo.
Do ek al la kernpunkto. Do saluton kaj ni estas ĉi tie registras denove de hejme post sufiĉe longa tempo denove.
Mi ne scias kiam ni la
fojon registris. Estas denove longa tempo pasis. Kaj fakte ni registras nun kun pli malpli tri monata malfruiĝo.
Yes.
Yes. Do, ĉar... Estas tri monata malfruiĝo, ĉar... temo de nia episodo estas dekjariĝo. Kaj kvankam sonas nekredeble, nia podcasto iĝis dekjara, kaj la dato estas 22 de septembro. Kaj tio estas pli malpli tri monatoj, ĉu ne? Nun estas ne kvar monatoj, ĉu nun estas januaro. Mm-hmm. Kaj do, jes, en 22 de septembro aperis, 2014 aperis la nula epizodo de Kernpunkto, kaj tiam ni oficiale publike anoncis, ke ni faros podcaston.
Jes, kaj tiam komencis registradi epizodojn kun ĉiam pli kaj pli mal granda frequenza, ciò ne?
Pli cae pli longa episodio.
Pli cae pli longa episodio, yes.
Quancam la lasta ne estes la recordei, se temas pri la longezzo, set tamen la dauro cun la iaroi crescis, cae to nunni facte finis per la averagia longezzo, ciu estes, mi devas rigardi la statisticoin, cae mi devus comporti mie inoculvitroen. Averaĝa longezzo estas 1:22 por la epizodo. Kvankam la do, sed kalkuliĝas ankaŭ la nula epizodo, kiu havis nur 3 minutojn.
Ankaŭ la unua havis 2 aŭ eĉ 3.
Estis relative mallongaj kompare kun tio, kion ni havas kiel averaĝon nun. Kaj en tiu nula vere ni nur anoncis, ke ni planas fari la podcaston, kaj la vera epizodo estis registrita pli malpli post monato 23 de oktobro 2014, kaj ĝi estis 40 minuta. Do jam estas sufiĉe granda kresko de la longeco. Yes. Kaj ĝi estis pri la pasvortoj kaj kaj dum tia longa tempo, ĉar to dekjaro estas jam longa tempo. Dum tiu tempo ni registris ĝis la dekjariĝo, do nun fakte la statistiko ne plu cent el cento validas, ĉar kiam diris ni malfruiĝis 4 monatoj en registrado de ĉi epizodo, do sed la statistiko estas por la dekjariĝo. Do ni registris 224 epizodojn kaj ni havas ankaŭ fratan podcaston, kiu fakte ankaŭ festas dekjariĝon pli malpli. Ne,
fakte estas jaro poste. Do tio ni fakte komencis, pensis, ke ni komencis en por la UKO en Lillo.
Povas esti.
Aŭ eĉ por la UKO en Nitra.
Sed do movada vidpunkto ne estas kalkulita ĉi tie. Do movada vidpunkto havas 28 epizodojn ĝis nun, sed la kernpunkto havas 224 epizodojn. Kaj do denove ne plu validas, ĉar intertempe estis kelkaj novaj epizodoj publikigitaj. Yes, averaĝa longeco, viam aŭdis, 1:22 minutoj. Kaj tio signifus, ke se vi nun ŝaltus vian podkaptilan aparaton kaj en la normala rapideco aŭskultus ĉiujn epizodojn sen paŭzo, tiam plena longezo estus dec unum como du tagoi. Tio estas dudec quar hore, nur sen ripetado estus nur la garampuncta episodio. Do tio estas suffice bona, do tio facte sen dormo oni la homo ne capablas tion dec unu tagoi resti sen dormo, do tiam oni devus est pli longe de tion ausculti. Se iu volus auskulti nian podcaston.
Sed se vi tiu tage auskultas unu episodon, tiam estas anca suffice longa tempo.
Yes. Dutec quar, do tio estas...
Yes.
Suffice impresa, quanto... Do, ancora
ne estas tuta iaro.
Ne estas tuta iaro. Sed, ciam da tagoi havas iaro, se oni ne calculas la semain finoin?
Boh.
Wow. Ai blatio jam justo stat.
Du sind kindek.
No. No bone, ni ancora un es cho. Era ok de faras la facila in matematica, jo in chare siam tamen semain fino de la semain fino ke ni la capacito de la cerbo ancora un es tutte preparita por tie calculoi. To nuna ritmo inter la epizodoj iomete malbonigis, ĉar estas nur dek ses tagoj averaĝe inter la epizodoj, sed vero estas ke komence ni estis pli diligentaj kaj pli konsekvence registris kaj pli fare ĉiuj du semajnoj ni publikigis epizodon kaj iom post iom ni venis al la nuna maniero por registrado. Tio estas ke ni ĉefe registras kun la gastoj kaj tiam registras dum la diversaj renkontiĝoj.
Pri gastoj, kiom da gastoj estis aperis en nia epizodo? Cento, jo tiel.
Estas cent gastoj. Yes, do cent personoj kiuj estis gastoj en nia podcasto. Kaj kelkaj jam aperis plurfoje. Do la plej ofta gasto estas Martin Haase, kiu estis ĉe ni ses foje kiel gasto.
Kaj la sepan epizodon jam registris.
Kaj jes, kaj eĉ estas en la vico por la sepa apero. Kaj aliaj ekzemple Krisker estis trifoje, Ulrich Brandenburg estis trifoje, Orlando Raola estis trifoje ĉe ni, kaj plej juna gasto estis Nori, kiam ni registris estis hokeraĝa. Do tio ankaŭ estis interesa epizodo. Kaj la unua gasto aperis en la kvina epizodo, kio estis pri la Wikidatumoj, kaj Venca estis nia unua gasto en la epizodo.
To estas interesa demando, ĉu vi finis kun la
statistiko? Ne, povas ankoraŭ iomete diri, sed...
Do la interesa epizodo estas, do kio estas por vi la plej interesa epizodo, kion ni faras?
Tio estas malfacile diri.
Oni fakte devus ilin ankoraŭ tra rigardi la arkivon. Mi
trarigardis la arkivon, kiam mi faris tiujn statistikojn, sed mi ne vere havas tiom klare. Mi havas kelkajn, pri kiu mi diras, do bone, mi ne estis tiom centelcente kontenta, sed tio estas malmulto. Ĉefe la epizodoj, kiun ni registris, mi pensas, ke ili estas ege bonaj, kaj mi ofte vere pensas, ke estas tiom domaĝe, ke homoj elektas laŭ la nomo kaj ne aŭskultas la almenaŭ parton de la epizodo. Eble ili trovos ion interesan, ĉar ekzemple mi ege ŝatis la epizodon pri la pigmento, pri la kolorblindeco. Estis ege interesanta epizodo.
Estis
epizodo pri la to pri la shipoi, ki oni faris tiun transatlantika shipoi, kaj epizodo pri la aer shipoi ankaŭ estis ege interesa. Mm. Tio estas ĉio epizodoj, ki oni faris sole, sed same epizodoj kun la gastoj estis ege bonaj, kaj estas malfacile diri kiu estas plej bona, ĉar en ĉiu epizodo mi lernis ion novan kaj la do se mi nur rigardas la lastaj epizodoj estas mi povas vere iri laŭ vice kaj pri ĉiu de tiu epizodo mi diras ke ĝi estis bona.
No jes do por mi tre mi havas tre bonajn memorojn al tio pri la Arala Lago. Do, mi ne scias ĉu estas tiom aparte bona epizodo, sed por mi tio estas fakte la ekzemplo por tio kio taŭgas kiel epizoda temo. Kaj ĉar estas nu jes kaj ankaŭ alia pri kio mi havas ege bonajn memorojn estas tio pri la Gotthada fervojo la Alptrapasejo kaj tio pri la germana historio tio Berliner AR-Ponto, Kotopo, Berliner Muro.
Sed se ni exemple, do, ni nun, mi nun vidas ĉi tie kelkajn epizodojn, do, exemple pri la vitroarto, kiu ni faris kun Katalin. Ĝi por mi estis bonega epizodo pro tio, ke ni ĉiu konas ŝin, ke ŝi faras tute alian esperant-rilatan laboron, kaj la epizodo pri la vitroarto, unu mi konsideras vitroarton ege interesan, sed mi ankaŭ ege ŝatis tion vidi, ke la homoj esperantistoj havas aliajn ŝatokupojn kaj ĉiuj kiuj ni intervjuis estas tiom pasiaj pri tiuj ŝatokupoj. Ekzemple unu el la lastaj epizodoj pri la biciklado estis ankaŭ ege interesa, tio estas tiom interese aŭdi la homojn ke ili faras ion kion ili ŝatas kaj tiom pasie rakontas pri tiaj aferoj, do tion mi ege ŝatis. Jes, do se ni povus vere paroli pri ajna epizodo kaj homoj estis vere pasiaj pri tio kaj jes.
Jes, ankaŭ epizodo kiun ni faris sen gasto estas unu tre bona laŭ mi estis pri reformacio. Jes. Estas alia kiun mi ne tiom, kiun mi ne estis tiom kontentaj post kiam ni registris ĝin. Tio estas tio pri mikroskopoj kaj pri federaciismo. Mi pensas, ke tio ni ne tiom bone faris. Estis... Sed nu bone, do eble ni faros iam.
Jes. Do, sed generale mi pensas, ke ĉiu epizodo vere portis ankaŭ ion. Ion, kion mi antaŭe ne estis. Kaj oni ankaŭ vidas, ke to tiuj epizodoj, kiuj ni nomumis, kiuj ni faris mem, verŝajne estas ĝuste pro tio, ke dum ni faris ilin, ni devis vere studi, kaj ni devis vere lerni, kaj ni vere eksciis multajn interesajn faktojn pri la aferoj, kiuj ni pristudis, kaj tio laŭ mi ankaŭ iomete influas nian juĝadon. Sed alia afero, kiu influas mian juĝadon, estas ankaŭ tio, ke kiam ni temantas pri la epizodoj, kaj ni demandas homojn, kion vi eksciis novan aŭ kiu epizodo vi ŝatas, ofte estas la respondo la ja epizodo, kaj tiam exempla tiu color blindezzo estis unu el tiu kiu homoj vere ŝatis kaj tio ankaŭ tiam fakte ŝanĝas mian vidpunkton al la epizodo, ĉar pensas ah jes, tio estis bona kaj ne estis mi ankaŭ puŝas tion al la pinto de miaj ŝatataj epizodoj.
Estas aliaj du kiun mi sufiĉe ŝatis, estas tiu pri tiu du kanaloj, la Panama kanalo kaj la Sueza kanalo. Kai yes. Mi havas ideon por nova epizodo. No bone. Do, yes, tio estas la epizodo, do nia vi diris ke ni festis fakte la dekjariĝon jam antaŭ kelkaj monatoj, kaj ni festis ĝin ne solaj, sed ni estis en fakte ni dufoje festis
ĝin. Ni festis dufoje, jes.
La unuan fojon fakte kun la Bavelo, la Baden-Württemberga Esperanto-Ligo, estas seminario kiun ili faras ĉiujare, kaj tio estas sufiĉe proksima al ni, ni konas la organizantojn. Kai da es uno es es Alois kiu ankaŭ jam aperis du foje en nia podcasto, ĉu ne?
Jes, uno es es epizodo pri Alpoj kaj dua epizodo es pri kancero.
Ankaŭ du tre interesaj. Kai doni en dum tiu seminario kiu okazis en Karlsruhe, do sufiĉe proksime de ni, ni festis la dekjariĝon kaj ni ricevis tian diplomon de Bavelo, ĉu ne?
Yes, yes. Nun pendas yes. Nia halo. Halo. Kaj kaj duan fojon ni festis dum Kaest, ĉar fakte Kaest estas ankaŭ renkontiĝo kiu estas sufiĉe bone kongruas kun niaj temoj kaj Kaest estis ankaŭ la renkontiĝo kie ni fakte registris la unuaj epizodoj kun gastoj kaj kie ni fakte ankaŭ elsendis do pri la registrado de la podcasto ni faris epizodon tie kiu estis ankaŭ kiu estas pensas ĝis nun videbla en la YouTube.
Do Kaest estis estis interesa do eble pri KS kiel aranĝo ĉiare do jes mi estis tre bona aranĝo tre profesie organizita do la ECI kapablas organizi bonan renkontiĝojn kvamkam kio ne tiom plaĉis al mi pri KS estas ke la estis ne tiom riĉa programo kiun mi imagus kaj tio fakte ne estas nepre la respondeco de la organizanto estas la partoprenantoj kiuj mankis kaj kiuj ne
do partoprenantoj ne mankis sed mankis scienca parto de la programo kvankam estas konferenco pri la apliko de Esperanto scienco kaj tekniko, multaj prelegoj estis fakte ne teknikaj, kio ankaŭ havas nek teknikaj nek sciencaj kaj tio ne estas nepre malbona, ankaŭ tiaj programeroj apartenas al tia renkontiĝo, sed estus komprenebla bone kaj pli utile se pli da teknikaj pli da sciencaj artikoloj prelegoj kaj ĉefe en la aranĝo kiu havas tion en la nomo aperus.
No jes, fakte ni ja montras per niaj gastoj ke estas homoj kiuj do kapablus kontribui al KS. Kaj jes, do estas alvoko, do se vi aŭdas tion kaj se vi faras eble ian doktorlaboron aŭ studas ion interesan aŭ havas interesan hobion, do venu al KS kaj parolo tie privia agado.
Yes.
Lucai en la Bavelo seminario estis ankaŭ interesa, ĉar tie ni ricevis kritikon pri la longezo de nia epizodoj. Do estas ĉar epizodo estas tro longaj, sed nu bone, ni restas c'è la lunghezza che ogni no
estas tie che la punto in auscultas la auscultas no
estas fakte wahrscheinlich ancora ne estas nia tie nia tipa auscultanto e char do estas multa ne tiom bone conas la concepto de podcast che vi auscultas gin ciam ein per cap auscultiloi kai do tio signifas che se vi vere volas sidi kai nur auskulti kai farine nion alian tiam
ne estas auskultebla.
Jetzt unu diris mi ne shoforas kai do mi ne havas la eblon en la auto auskulti, set do jes mi ankaŭ mal ofte shoforas, set auskultas en la trajno per cap auskultiloi kai tio estas fakte la afero mi en tio aranĝo fakte rimarkis tion ke anche multe homoi ne conas tion concepton de podcast auscultado cion mi usas. Yes. Mm. Das ist fece interesse.
Mm. Yes. Yes, kai krome ni ancora partoprenis la tututso.
Eble ni ancora partoprenis la subscribe.
Yes. Mm?
La podcastan metieion de la german lingvai podcast Tistaro. Kai tio es ankaŭ interesa ĉar do venas tie homo tien homoj aŭ partoprenas homoj kiuj faras podcastojn kaj estas germanlingvaj. Ni estas fakte la nura pensas ke ni estas la nura podcasto kiu estas ne germanlingva, eble estas kelkaj kiu faras angla lingvo, germano kiu faras en la germanlingva, kiu podcastas en la angla, tio povas esti. Kaj tio estas ankaŭ interesa. Do mi fakte ankaŭ ne pensas ke tio estas escepto, ĉar la germano podcastas en la angla, ĉar tiu podcastistoi estas homoi kiwi vere lerte usas sian lingvon. Kai mi havas tion impreson ke ili ke tial fakte tiu podcastistoi net tiom internaciigas, cia ili restas en siai lingvae bobeloi iomete, cia jes ili shatas paroli en sia denasca lingvo, kai ili ne, kai ancau interconnectigas kun aliae podcastistoi en la sama lingvo, kai don ni estas ciam tie la exotoi, kiui podcastas en alia lingvo o la germana, kai tiam anca en tia exota lingvo kiel Esperanto. Kai to tio estas eble alia alvoco, kion ni havas, to se ni shatus iomete pli konatigi kun podcastistoi en aliae landoi. Doni havas ankaŭ fortan connecton al Slovakio, kani pripensas ĉuni iel trovas podcastoin slovaklingvajn, kiun eble estas ia tia podcaster metiejo en Slovakio aŭ Ĉeĥio, kaj do se vi havas iajn indikojn por ni, kiu povas helpi al ni trovi kontaktojn al tiaj simile liberaj podcastistoj kiel ni, do ne kun tiaj gravaj televidstacioj, sed tiaj pli sendependai. Doni ankaŭ havus intereson, se vi konas ian podcaston en alia prefere Europa lando, kiu eble havas similan spiriton kiel nia.
Sed pri tiu podcasta metio mi ŝatus aldoni, ke fakte estas unu grava afero, kiu ĉiam venas de tiu metio. Kaj tio estas la sendependa podcastado. Kaj tio signifas, ke ni volas ankaŭ resti podcasto, kiu estas kiu havas propran servilon, kiu estas disvastigita per la Apple Podcast aŭ iaj aliaj podcastaj servoj. Sed ni ne volas havi nian podcaston ĉe servo kiu similas al Spotify au tie. Kai tio estas ankaŭ ĉefe la celo de la germanlingvaj podcastistoj. Ĉar ekzistas solvoj kiuj povas esti tiom kiu povas ebligi al la homoj fari propran podcaston kaj ĉion mem organizi, ĉion mem fari. Kaj tamen ne resti jel dependa de la servo kiu povas unue kiu pušas vin jesi ke via enhavo apartenas al ili due kiu ne disvastigas vian podcaston fine ĉar estas en la minoritata lingvo kaj tiam pušas vin al iaj kontraktoj kun la reklamoj kaj do tion ni ne volas fari kaj ni ankaŭ volas ke tiaj podcastoj restu ankaŭ sendependaj kaj ke Spotify aŭ similaj servoj ne estas la podcastoj, do tio ne signifas ke kiu ne estas en Spotify ne ekzistas. Kaj tio estas ankaŭ grava mesaĝo de tiu metiejo kaj estas tio renkontiĝo de la homoj kiuj vere komprenas ankaŭ tiun sendependecon de la podcastistoj kaj podcastistoj povas fari enhavon ankaŭ sen subskribi ilian animon aŭ iu granda servo kaj dependi plene de ĝi.
Nu, jes, neniu povas fakte forpuŝi nin de nia propra servilo.
Tio estas ankaŭ la kialo, kial nia podcasto ne estas en YouTube, ekzemple. Ĉar ni esploris tiun eblecon iam komence, kaj tiam diris, do, se vi jesas kun kondiĉoj alŝuti la enhavon al YouTube, tio signifas, ke vi ne plu havas la plenan rajton iel stiri vian podcaston.
No
epizonojn iel.
Jes, oni ne havas la, oni ne povas elekti la permesilon.
Yes.
Ekzemple, kaj oni libere, do estas kelkaj opcioj, sed tio estas fakte la kialo, kaj do fakte kun nia servilo funkcias sufiĉe bone, kaj
Yes. Yes, tio estis la mesaĝo de tiu renkontiĝo kaj tio ni ankaŭ ŝatus fakte disvastigi kiel mesaĝon ĉefe por la esperantistoj estas interesa, ĉar Esperanto ankoraŭ ne estas interesa por servoj kiel Spotify kaj similaj kiel cellingvo. Kaj neniam estos pushata de ili kiel do. Jes, mi montras vian podcaston al pli granda publiko, ĉar tiuj homo interesiĝas pri tio, ĉar ni ne estas la grupo kiu estas taŭga por reklamoj. Do tiam ĝis kiam ne venas iaj reklamoj en Esperanto kaj ili ankaŭ ne multaj esperantistoj ne havas la sistemon en Esperanto en la Windowso aŭ Linuxo kaj tiam tiuj firmaoj simple ne havas la celgrupon al kiu ili povus vendi reklamon, tiam ili neniam reklamos por la Esperanto. Ne puŝos, ne montras la podcastojn, do tiam estas simple pli bone havi ian sendependan kanalon kaj reklami alimaniere. Yes.
Yes. Yes. Kaj ni partoprenis la...
Eble mi ankoraŭ unu aferon aldonas, kaj tio estas ĝuste ankoraŭ tiu podcastista, kaj tio ni jam menciis en unu el niaj malnovaj epizodoj, kaj tio estas, ke en tiu podcastista renkontiĝo antaŭ kelkaj jaroj ni renkontis ankaŭ unu virinon, kiu skribis la libron pri la podcastado, kaj en tiu libro tiam antaŭ kelkaj jaroj aperis ankaŭ nia podcasta valizo. Kaj mi volis mencii tion ankoraŭ kun la informo, ke fakte niaj podcastoj dum tiuj dek jaroj estis registritaj dum 31 aranĝoj kaj entute en dek landoj.
Kaj, ah, yes.
Kaj do tia mia podcasta valizo vere veturis tra tra la mondo kaj estis en tra la Eŭropo. Yes. kaj ni registris kun nia podcasta valizo, kiu aperis ankaŭ en la libro. Ni veturis kaj registris en dek landoj. Kaj ni ankaŭ registris kun diversaj aranĝoj, do unufoje ni registras hejme. Ni registris hejme ankaŭ kun gastoj, do tio signifas gastoj venis viziti nin, kaj ni registris en nia hejmo kaj kun gastoj. Kaj ni registris tiel, ke ni vizitis gastojn. Ni veturis kaj vizitis gastojn kaj en ilia hejmo ni registris.
Ja, tio estis malofte, tio estis ĉe di.
Tio estis nur dufoje.
Ĉe di
kaj kun Guillaume pri la kun Guillaume.
Ja, tio estis fakte tio kun Guillaume estis fakte kiam ni estis en Berlino por podcasta metiejo kaj ni estis gastigata de Guillaume kaj Anja tia tempe. Yes.
Kaj do, ni ankaŭ registris kelkajn podcastor sur sceneje, kaj tio estis ses podcastoj, kaj ni eĉ faris distancajn registraĵojn, kaj eĉ kun la interesa distanca registrado, kiam estis unu registraĵo, kiam ni ne estis en la sama loko. Unu foje vi estis en la aranĝo kaj fakte mi vizitis miajn gepatrojn kaj ni faris la registradon.
La unua, kion ni faris de CCC, ĉu ne? Tia estis ankaŭ mi estis en la CCC kongreso kaj vi estis en Slovakio.
Mi pensas, ke vi estis en la IOKO.
Yes, tio ankaŭ.
Yes, povas, yes. Do, ni havis ankaŭ tie diversaj kombinoj, kie ni troviĝis dum la registrado.
Kaj, do, unu afero mi ankaŭ.
Kaj vi nun menciis la CCC-on, do, ni ankaŭ estis en la CCC, sed tio fakte ne tiom rilatas nun al la dekjariĝo, sed simple por raporti.
Kio ni faris en la pasintaj monatoj, do, ni estis, kaj ni fakte registris epizodon dum la CCC, kaj ni havis asembleon tie, Esperanto-asembleon. To jest ciam do...
Kaj mi ni ricevis karton, poštkarton, dum la CCC. Kaj ju ni ne sias, kiu sendis la karton, sed sendis la karton kun la danko. Kaj ankaŭ sendis kelkajn
dolĉaĵojn.
Do mi ne scias, tio ne estis nun speciale por la Kernpunkto, tio estis por la Esperanto-asembleo.
Do eble ni devas iomete ankoraŭ klarigi, do ni ja faris kelkajn epizodojn pri la kongreso jam. Do eble ni ligas kelkajn, sed do en la arkivo mi faris tri aŭ kvar epizodoj pri la CCC kaj la kongreso, sed do simple mallonge la CCC estas la Chaos-Komputila Klubo. Do estas sufiĉe grava asocio, kiu okupiĝas pri komputiloj kaj ĉio, kio iel rilatas kun komputiloj, ankaŭ politiko,
sekureco,
politiko,
ciferecigo,
sociaj demandoj pri kio iel rilatas, arto, kaj ili faras unufoje jare kongreson, vere grandan kongreson. Do estas tuta alia dimensio ol la kutimaj Esperanto-aranĝoj. Do estas 15,000 homoj. Kaj do tiam da ist das hier, ke la Congresso ist das, die Havas Programmo und set, die wäre ankau, basijas sur la contribue de la partoprenantoi, da exemple, oni povas simple annonci au petti assembleon, kai kutime doni ricevis gin ciam, ciam ni petis esperanto assembleon. Da tio signifas, ke vi ricevas tablon, kai in tio tablo povas fakte, ihr, tio, es, sieht die circa la tablo kun, kai konstrui ion sur la tablo, doni foie havis simple nur, computileton kun ekrano, kiu presentis ion pri esperanto, kai foie homo venadis, kai, doni parolis pri, kun ili pri esperanto, o pri valia. Dort schi foie alla, versint ein foie ni anka volis, konstrui ion pli impressan, kai ni konstruis, lum installagion. Kioni starigis tie, kio ancao tiri suffice multe da attento. Kai alia afero, da oni povas flanke della officiala programma, oni povas annonci sian proprain arrangioin. Kai simple se oni ancao ricevas ian liberan salonon en tauga tempo, vi simple havas vian propran programmeron. Kai niciam in la pasinta jaroi faris esperanto kurseton kretio ciare esis ancao suffice successa, cio ne? Esis ni faris unu horan kurseton kai esis pensis quindec homo jo tia?
Jo tia, jes.
Kai
ne estis esperantistoj kiuj to partoprenis ankaŭ kelkaj homoj, du esperantistoj, tri, kiuj estis en nia asembleo, simple venis por subteni la kurson, sed ĉefe estis partoprenantoj kiuj interesiĝis pri la Esperanto.
Kai yes, kai tio also so wenn es multi demandoi kai faktor an cauchiui restis io mette pli longe po demandi kai babili kai tio ni revenas faktor alla podcast damit jeo cha es is kel kai qui demandis au memorigis nin ke ili au attentigis nin ke ili audis nin jam en Germanlingua podcasto. Es ist unu foje ni aperis en Germanlingua podcasto pri Esperanto, auch pri la historio de Esperanto. Tio es ist ankaŭ interesa, ke
yes, ili audis tiun podcaston kai nun diris, jes, fakte.
Es ist tio, kiu aperis tie en la podcasto.
Yes.
Yes, tio ankaŭ, es ist amusa aranĝo, kai nu jes, se vi pensas ke eble ankaŭ por vi la co estas interesa aranĝo, do vi ni havas tie Esperanto-asembleon. Estas malfacile atingi biletojn, akiri biletojn, sed ĉar estas multaj homoj, kiuj volas partopreni. Sed nu jes, ni do se funkcias ankaŭ venont jare iras tie, no ven ĉi jare iras
tie. Ĉi jare jes, ĉar ĝi okazas ĉiam inter la kristnasko kaj nova jaro, do estas inter dudek oka kaj tridek unua de decembro. Jes, tio estas kelkaj tagoj tie. Jes. Do bone. Do, atendas nin ancorau sequa laboro por nia podcasto. Do, ni diris niam festis dufoe, kai ni ne haltis, ni laboris, ni registris podcastoin. Estas kelkaj epizodoj ancorau en la vico, mi pensas, ĉu ne?
Tri.
Kai
do tri jam registritaj,
kiuj jam atendas la publikigadon. Do tiam vi ankoraŭ havas kelkajn en la ian certecon, ke ni ne ĉesas ankoraŭ post la dekjariĝo. Kaj sed ni vidu, kiel funkcios, ĉar ni bezonas fakte ankaŭ vian helpon, kaj via helpo estas ĉefe vi skribu al ni, ke vi aŭskultas, vi skribu kiun temoj estas interesaj por vi, kiuj gastoj ni povus alparoli, ĉar ni vere en la lastaj jaroj jam havis iomete limigitan elekton. Ĉar ni jam intervjuis plej multe da homoj, kiuj ni konas ankaŭ en ke ili faras ion kio taŭgus por la podcasto, ke ni jam intervjuis ilin, kaj estas ĉiam bone, se vi scias pri la personoj, kiuj interese parolas pri iliaj ŝatokupoj aŭ pri ilia laboro, tiam rekomendu ilin al ni, kaj jes, tio pli faciligas nian vivon. Se vi volas subteni nin finance, volonte, eblas per la retpaĝo evafo.info, tie estas ebleco subteni la podcaston, ĉar tio estas mia retejo, kie mi nun ekde pasinta jaro havas miajn artaĵojn.
Estas ankaŭ inda retejo por aĉeti artaĵojn.
Jes, inda retejo por aĉeti artaĵojn, sed ankaŭ estas tie ebleco simple subteni podcaston. Kaj jes, laŭdu nin, tio estas la plej grava.
Kaj aŭskultu kaj do jes, kion ni ankaŭ povas eble jam do ne oficiale anonci, sed ni povas jam diri tion do rigardante kelkajn monatojn antaŭe, do ni plej verŝajne aŭ preskaŭ certe partoprenos la universalan kongreson en Brno. Kaj do se vi estas tie kaj vidas nin, do ne hezitu alparoli nin, kaj eble ni ankaŭ anoncos ian aŭskultantan renkontiĝon.
Yes, tio ankoraŭ estas duon jaro antaŭe, po duon jaro estas ankoraŭ tempo por tio.
Sed jes, nur iomete jam rigardante antaŭen, ĉar ni tiom rigardis en la pasintecon ĉiuj tiu epizodo.
Yes.
Bone. Do,
koran dankon.
Koran dankon, kaj do daŭrigu nin aŭskulti, kaj ĉion bonan al la sekvaj dek jaroj.
Yes.
Ĉu ne?
Yes, ĝuste. Do, mi ĝojas, ke ni sukcesis, kaj mi esperas, ke estos sufiĉe da fortoj ankoraŭ daŭrigi.
Yes. Do, fartu bone, ĝis baldaŭ.
Dankon, ĝis.